Areena.
Nyt ollaan Pispalassa, seistään aamupäivä auringossa Mikko Alatalon kanssa, ja jos taustalta jossain kohtaa pieni haukku kuuluu, niin se kuuluu koirasta, joka jätettiin julmasti autotallin oven taakse odottamaan rantareissuansa, joka tapahtuu ihan kohta. Mutta ensin jutellaan hetken verran eilen julkaistusta elämänkerrasta ja elämästä ylipäätäänkin. Sä oot, Mikko Alatalo, tähän vieressä olevaan taloon, tosin silloin aika erinäköiseen torppaan, tullut vuonna 1978. Miltä näytti silloin?
Joo, silloin oli vain olemassa tuo niin sanottu vanha osa, joka on sinänsä kyllä ollut aika legendaarinen. Siellä on muun muassa pidetty joskus sotien välillä niin maanalaisen kommunistisen puolueen kokouksia, ja täällä on vankat työväen perinteet ollut täällä Pispalassa. Ja sitten myöhemmin rakennettiin tämä pankin puoli, joka nyt toki on sitten maksettu, mutta se tehtiin ihan hyvässä suhteessa vanhaan, että puutalo kuitenkin.
Vieläkö puhutaan rouvan kanssa pankin puolelle menemisestä, vai onko tämä Itä- ja Länsisiipi?
No joo, Itä- ja Länsisiipi. Nyt kun oli tämä korona, niin huomasin, että mehän ollaan vaimonin Seijon kanssa ensimmäistä kertaa seurusteltu elämässämme. Että aina oli ennen lapset mukana, joko isot lapset tai pienet, ja nyt me ollaan vaan sitten ringokoiran kanssa. Ja kaikki on mennyt sutkot hyvin. Seija on opettanut noita lapsia tuonne etänä keväällä, kun oli tämä koronasääntö, että pitää opettaa, ja lasten iloinen ääni kuuluu sieltä Teamsin kautta tietokoneelta. Ja sitten vaikka Seijakin on semmoinen aika voimakas tahtoinen pohjalaisnainen, niin huomasi, että hän on ihan mukava ihminen.
Kato, uusia oivalluksia koronakeväänä.
Joo, kyllä.
Onko Seija kertonut, mitä hän on susta oivaltanut?
Sä oot varmaan joskus katsonut noita sarjakuvia, missä Vivia Wagner, niin se on semmoista se elämä.
No se elämä on ollut vähän levällään, siis levällään sikäli kaiken kansan nähtävänä eilisestä lähtien. Jos puhutaan vähän kirjallisuudesta, niin eilen julkaistiin sun elämäkertasi nimeltä Hän hymyilee kuin Mikko. Se on paksu kirja, siinä on aika paljon asiaa vähän niin kuin jokaiselta elämän alueelta, mitä sullakin on matkan varrelle mahtunut. Ei ehkä paljon sellaista, mistä ei jollain tavalla olisi luettu jossain kohtaa lehtien palstalta, mutta varmaan elämäkerrassa oleellista on se jotenkin, että pääsee sanomaan asiat itse, jotenkin kuratoimaan asiansa itse. Mikä sulla on ollut semmoinen asia, että oot palannut halusta, että voiko tästä pääsisi sanoa oikein, tai voiko ne tosta äkkäisi kysyä?
No kyllä se kieltämättä on se yhteistyö, mitä olen Juisen ja ennen kaikkea Harri Rinteen kanssa tehnyt, että me ollaan tehty Harrin kanssa 600 laulua ja sitten 100 laulua yksin. Eli se meidän tuotanto, mutta tuntuu siltä, että tämän päivän lööpeissä se tuotanto jää niin kuin sinne varjoon, ja sitten ne mukavat ja ikävätkin perhetapahtumat nousee pintaan, ja ne kaivetaan aina esille uudelleen ja uudelleen. Eihän kyllä se käy, kun elämänkertaa julkaistaan. Sanotaan, että ihan tyytyväinen olen kirjaan. Tuomas Marjamäki halusi tehdä avoimen kirjan, semmoisen, että olen rehellinen, ei tehdä mitään fänikirjaa, olen myös itsekriittinen, kerro myös ne ikävät asiat, missä olet mielestäsi tehnyt väärin. Ja minusta se on toteutunut hyvin tässä, kyllä tässä kirjassa. Välillä tulee vähän semmoinen fiilis, kun lukee tuolla noita juttuja tästä kirjasta, että olenko minä avautunut liikaa, että olenko häpäissyt itseni. Mutta sehän kuuluu tähän, että täytyy niin kuin tunnustaa myös ne omat virheensä.
Ja kyllähän sä nyt oot sinne vähän syöttöjä lapaa heittänyt, jos nyt ihminen sanoo kirjassa, että mulla on poikkeuksellisen vahva sukuvietti, niin oishan sen kumma, jos lehdet ei siihen tarttuisi.
No se oli kyllä Tuomaksen ruinaama juttu, että kerron nyt vähän naisista, mutta en mä voi paljon kertoa, että mulla on tämä nykyinen rouva, ja sille rouvalle olen tehnyt eniten näitä rakkauslauluja, mutta tottahan se, että nuoruus oli aika villiä aikaa, ja silloin kun Juisen ja Harrin kanssa tuolla Otavalan kadulla touhuttiin, niin Juisehän joskus muisteli, että siellä juotiin paljon valkoviiniä, pidettiin tyttöjä hyvänä ja joka päivä oli uusi laulu.
Se on tuotteliasta aikaa.
No joo, naiset on kettämättä ollut sellainen inspiraation lähde. Tein minä Marjallekin monta laulua, muun muassa tämä kuuluisa Sylilaulu. Olen erityisen iloinen, että Ritva Oksanen laulaa sen nyt erässä dokumentissa Lauluja rakkaudesta, missä puhutaan vanhojen ihmisten erotiikasta. Ja se on semmoinen laulu, joka on varmasti jäänyt elämään. Mutta itse laulu Hän hymyilee kuin lapsi, niin se on syntynyt yhdestä tytöstä, joka oli saavuttamaton rakkaus.
Niin taisi olla kaverin tyttöystävä.
Se oli erään tunnetun TV-toimittajan tyttöystävä. Ja siitähän tämä Tuomas Marjamäki otti tavallaan tämän kirjan aiheen, että Alatalolle tämä hymy on ollut semmoinen blessing and a curse. Että se on ollut siunaus ja toisaalta kirous. Että tavallaan mä olin silloin 70-luvulla, kun juonsin Iltatähtiä ja 80-luvulla Hittimittaria, niin Liuhalan Tommi aina kannusti, että hymyile vaan ja ota se yleisö sieltä sohvan pohjalta, sieltä olohuoneesta haltuusi. Ja silloin se oli vähän outoa, koska todelliset rockmiehet ei hymyile. Ne oli jopa yöllä mustatasit päässä ja vakavia, mitä olen nyt sitten viimeisen levyni kannessa vitsinä.
No, yleisöä tietysti kiinnostaa, kun lukee elämäkertaa, niin kiinnostaa luonnollisesti naisjutut, tragediat, perhetapahtumat, sitten kaikki tämmöiset kulissien takaiset asiat, että oliko Kränää Juisen kanssa vai eikö ollut ja mistä kinattiin ja mitä siellä tapahtui. Mutta saaks biisintekijä koskaan puhua tarpeeksi biiseistään, jos ei kirjoita itse kirjaa?
Ei saa. Sen takia tässä onkin ollut hieno tämä lähtökohta, että Tuomas Marjamäki on kunnioittanut Harri Rinteen ja Juisen ja mun uraa. Luvutkin on biisien nimiä. Samallahan tässä on Aimo Annos Manserokin historia tietysti tässä kirjassa, että samoilla sivumäärillä mennään. Tuomas Marjamäki sanoikin, että jos olisi ollut tavallinen laulaja, niin siinä olisi vähän ryyppäämistä ja laulamista, mutta jos niin kuin ajattelee, että on kolme uraa, että on TV-toimittajan ura ja sitten myös tämä lauluntekijän ura ja sitten vielä 16 vuotta politiikkaa, niin sen takia tästä tämmöinen tiiliskivi nyt sitten tuli. Itse politiikkahan on loppujen lopuksi aika tiiviisti siinä, aika jännästi Tuomas on kertonut sen, ja mikään ei ole tylsempää kuin lukea ekspoliitikkojen muistelmia, joihin ne laittaa vanhoja puheitansa. Ei semmoisia jaksa erkkikään lukea, että musta Tuomas on hyvin tämän politiikankin käynyt läpi.
Mutta kyllähän sä oot jokaisen ekspoliitikon unelma-asemassa sikäli, että varmaan kaikki haluaisi myöhemmin selittää ihmisille, että tässä kohtaa mut ymmärrettiin väärin ja voi kun olisitte nähneet, miten kovasti mulla otti tämä. Ja kyllä varmaan politiikasta jää semmoista niin kuin hampaankoloa seliteltävää.
No, viimeksi eilen tiedotustilaisuudessa juuri sanoin, että olipa taksimiehen pojalle aika ikävä päätös tämä taksiuudistus, jota kritisoin voimakkaasti ryhmän sisällä. Mutta pahinta on se, että sä et voi julkisuudessa sitä kritisoida, koska silloin oppositio saa siitä niin kuin itsellensä syöttöä.
Politiikka on peli.
Politiikka on peliä, mutta ihan hyvällä mä muistelen sitä. Ja varsinkin tulevaisuusvaliokunnan saarnamiehenä oleminen oli hieno käydä eri maissa puhumassa meidän tulevaisuusvaliokunnasta. Mutta ehkä voi sanoa, että siellä loppupuolella sitä poliittista uraa, niin alkoi selvästi tulla tämä tämmöinen Gallup-politiikka, semmoinen jotenkin niin kuin neljännesvuosi katsauspolitiikka ja sitten myös tämä somen roskakori, mikä kaadettiin aina kansanedustajien päälle. Ja ennen kaikkea se keskustelun polarisoituminen, että eri laidoilla huudetaan omaa totuutta eikä kuunnella toista, niin se alkoi hieman kyllä suoraan sanoen ärsyttämään.
Elämäkerta-teos hän hymyilee, kuin Mikko on julkaistu eilen, ja sä oot Mikko Alatalo tänään tietysti nähnyt ensimmäiset lööpit aiheesta, ja eilenkin tietysti rupesi jo tippumaan otsikkoja, ja niissä nousee perheasiat isosti esille. Kuinka paljon keskustelua pitää ennen elämäkerran päähenkilöksi ryhtymistä, niin kuinka paljon pitää jutella perheen kanssa, että mitäs me tämä homma noin niin kuin porukkana hoidetaan?
No kyllä mä pojilleni puhuin, ja myös Seijalle, että varautukaa siihen, että kaikki revitään auki, että vaikka minun mielestä Tuomas on aika kunnioittavasti kyllä kirjoittanut, mutta Tuomas sanoi näin, että jos ei näitä negatiivisiakin asioita kirjoiteta, niin se ei ole uskottava se kirja. Että siellä on myös Alatalo-kriitikkojen ääni päästetty esille siitä, miten mä olen epäonnistunut tavallaan median kanssa möläyttämällä jotakin hirvikolarista tai jostain muusta, josta on sitten tullut valtava takapakki sitten jossakin Helsingin kulttuuripiireissä. Kirjat on sellaisia, että niissä mennään vähän syvemmälle kuin ihan tavallisissa lehtijutuissa, ja kun pitkään tuota prosessia tehtiin siis Tuomaksen kanssa, niin totta kai siellä sitten tulee esille myös niitä asioita, mitkä ei välttämättä sitä kohdetta mairittele kovinkaan paljon, mutta parempi niin kuin se, että se olisi ollut sellainen ihannekuva vaan.
Ja sitten kerta vielä yleisön pyynnöstä yksi naisjuttu. Mä en halua niitä härskeämpiä, mä haluan jutun sun ensisuudelmasta.
Se oli todellakin semmoinen, että mä olin ihastunut yhteen Seija-nimiseen tyttöön, ei meidän nykyisen Seijaan, vaan semmoisen Seijaan. Ja mä kävin mopolla siellä sitten häntä tapaamassa ja me istuttiin maitolaiturin sisällä. Ja minä häntä suukottelin siellä ja sitten isä tulee sieltä vihaisena juokseen. Mä kuulen, kun Tanner tömisee, kun kumisaappaissa tämä isä juoksee, maanviljelijä sieltä. Ja minä äkkiä hyppään mopon selkään ja hän huuttaa, että Mulli, näytä kasvos, kuka sä oot?
Jäikö anonyymiksi?
Jäin anonyymiksi, mutta ehkä hän myöhemmin on saanut tietää sitä, kuka tämä kaveri oli.
Yle Radio Suomi.